เอามาตรการที่คนฮือฮากันหน่อยแจก 3,000 เนี่ยนะฮะ
ค่ะ
รายละเอียดนี่คือใช้มาตรการคนละครึ่งใช่ไหมฮะเพื่อกระตุ้นการบริโภควงเงิน 45,000 ล้านก็ช่วยค่าของชีพให้ประชาชนแต่อันนี้จะต้องจ่ายคนละ 50% ไม่เกิน 3,000 บาทถูกไหมฮะ
ใช่ครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับตัวมาตรการนี้นะครับที่เมื่อวานที่มีการประชุมกันเนี่ย
ครับ
ทางคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยก็เห็นชอบในหลักการนะครับหรือรายละเอียดเนี่ยมันยังมีโครงการนี้นะครับยังมีรายละเอียดที่ต้องทำอีกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับทีนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับต้องการทำอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องการที่จะลดค่าของที่ของประชาชนนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเราต้องการที่จะให้เกิดการกระจายรายได้นะครับไปยังประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นหาบเร่แผงลอยหรือว่าร้านค้าเล็กๆนะครับ
ที่จะมาเข้าโครงการ
ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักเนี่ยคือว่าขณะนี้ที่คุยกันก็คือว่าเราจะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับประมาณ5ล้านคนที่ตั้งเป้าไว้นะครับ
อันนี้ที่งงอยู่นิดนึงนะคือบอกว่าอายุ18ปีขึ้นไปประมาณ15ล้านคนวิธีการก็คือต้องไปลงทะเบียนนะแต่ทีนี้ไอ้15ล้านคนเนี่ยเราประเมินจากอะไรฮะเพราะคนอายุ18ขึ้นไปนี่โอ้โหมันเกินกว่า15ล้านแน่
ครับคือจริงๆมาตรการนี้เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับ first come first serve แบบเดียวกับทีมช็อปใช้คราวที่แล้วนะคร
ับ
ทีนี้เนี่ยแต่ว่าในเชิงคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งพิจารณากันในรายละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการคุยกันนะครับว่าเออแล้วเราจะพุ่งเป้าไปเลยถึงกลุ่มคนที่เขามีรายได้น้อยไหมที่จะเปิดเป็นการทั่วไปนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการหรือแล้วตัวร้านค้าเราจะทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยไปใช้ในกลุ่มที่เป็นหาบเร่แผงลอยหรือว่าร้านค้าเล็กๆจริงๆ
ร้านค้าเล็กๆก็ต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมก็ต้องมี QR code มีอะไรว่าไป
ครับสำนองนั้นทีนี้ลักษณะนี้มันจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วก็คืออันนี้มันจะเป็นลักษณะโคเพย์เมนต์นะครับก็คือท่านที่ไปใช้ท่านที่ได้สิทธิ์เนี่ยและไปใช้เนี่ยก็จ่ายครึ่งหนึ่งรัฐก็จ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันก็จะ พยายามที่จะรณรงค์ให้ไปใช้กับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆครับหาเป็นแรงลอยให้มากที่สุด
ก็คือสมมุติเราไปซื้อสินค้า100นึงเราจ่าย50แล้วก็รัฐจ่ายให้50อย่างนี้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับใช่ครับแบบนั้นแหละฮ
ะ
ทีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องเทคนิคนะครับที่ต้องมานั่งทำกันในรายละเอียดด้วยว่าเราจะถ้าเกิดว่าใช้ QR code นั่นก็หมายถึงว่าทางพี่น้องประชาชนที่เป็นประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยพวกนี้ก็ต้องไปรีจิสเตอร์แล้วก็ต้องมีบัญชีต้องมีการเจเนเรต QR code ขึ้นมานะครับคนใช้ก็คงจะใช้แอปเป๋าตังค์นะครับที่มีอยู่น
ะ
ครับแล้วก็ยิง QR code ไปจ่าย 50% อีก 50% รัฐจ่ายให้เข้าบัญชีของท่านที่เป็นเจ้าของร้านนี่นะครับพวกนี้ต้องไปคุยกันในรายละเอียดครับว่าต้องทำให้ระบบมันสะดวกแล้วก็ง่ายที่จะใช้งาน
แต่เวลาจ่ายมันต้องเป็นแคชเลสหมดเลยสิใช่ไหมก็หมายความว่าไอ้ 50% มันไปหักจากไอ้วอลเล็ตกระเป๋าตังค์แต่ไอ้ 50% ที่คนทั่วไปที่ต้องจ่ายเองเนี่ยมันจะจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมหรือมันต้องจ่ายผ่าน
แอปเป๋าตังค
์ไม่เงินเราเองอ่ะเงินเราเองอ่ะ
ค่ะ
คือหักผ่านบัญชีของเราเองแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับที่คำถามคืออันนี้ครับต้องคุยกันในรายละเอียดด้วยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับสิ่งที่ต้องการจะทำก็คือว่าอยากจะให้มันง่ายที่สุดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันในคณะทำงานของกระทรวงคลังด้วยว่าไอ้เรื่องนี้จะจ่ายเงินสดได้ไหมหรือจะจ่ายแล้วหักบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เป็นแคชเลสเพราะว่า
ค
ือเรียนอย่างนี้นะครับคือลักษณะนี้มันจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำโครงการนี้แล้วทำให้มันเป็นแคชเลสได
้
มันก็จะดีกับอนาคตที่ทุกคนก็จะค่อนข้างจะเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังมีประชาชนพี่น้องประชาชนบาง
ที่เขายังไม่คุ้นเคยเน
า
ะ
ยังไม่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะครับ
เพราะเท่าที่คุณอนุชาอธิบายเนี่ยมันเท่ากับมันต้องมีเงินที่ออกไปยังร้านค้าเนี่ย2ช่องทางช่องทางที่1 คือที่ภาครัฐจ่ายผ่านกระเป๋าตังค์ก็หักไปแต่เราเองคนผู้บริโภคเองก็จะต้องจ่ายเงินตัวเองซึ่งการจ่ายเงินตัวเองมันจะจ่ายด้วยวิธีไหนใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันก็จะยุ่งๆอยู่เหมือนกันสมมติเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวร้อยหนึ่งเงี้ยโอ้โหมันจะจ่ายยังไงเนี่ย
คืออันนี้ฮะเป็นในรายละเอียดที่ต้องไปคุยกันครับเพราะว่าคือในหลักการเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดการโคเพเมนต์เพราะพอโคเพเมนต์แล้วเนี่ยไอ้ตัวค่าใช้จ่ายมันก็จะดับเบิลขึ้นมาจากวงเงินที่เราตั้งไว
้ครับ
นะครับก็จะเพราะอย่างแต่เราตั้งวงเงินไว้ประมาณ 45,000 ล้านเนี่ย
ก็คูณ2
payment, มันก็จะกลายเป็น 90,000 พอเป็น 90,000 เนี่ยเงินมันก็จะเข้าไปในระบบได้กระจายไปได้มากขึ้นนะครับจริงๆก็คือเราต้องการที่จะกระจายเงินตรงนี้ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการอิสระ
ครับ
หาเลขแผงลอยพวกนี้ให้มากที่สุดนะคร
ับ เพราะอย่างเมื่อวานก็ผมเห็นในโซเชียลมีเดียไปบอกว่าแจกเงิน 3,000 เซเว่นได้อานิสงส์ประกาศเป็นงานไป
อันนี้ก็จริงๆผมเรียนทันตรงนะครับตอนที่ผมแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียนไปชัดเจนว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับจะร้านค้าประเภทไหนที่จะเข้ามาได้โมเดิร์นเทรดจะเข้าได้หรือเปล่าพวกนี้นะครับยังต้องหารือกันในรายละเอียดด้วยนะครับแต่สิ่งนึงที่เราพยายามที่จะทำให้ไม่ไปเกิดการใช้ในโมเดิร์นเทรดมากเนี่ยอย่างที่เคยเป็นมาในชิมช็อปใช้ก็คือเราจำกัดวงเงินใช้ต่อวันเอาไว้นะครับไม่เกินที่เสนอเข้ามานี่คือ100บาทนะครับ
ต่อวัน
แล้วคุยกันต่อวันนะครับต่อวันแล้วก็คุยกันในที่ประชุมว่ามันจะเป็น100หรือเป็นสัก200ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปคุยกันอีกนะครับว่าจะกำหนดยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่จะไปซื้อของเป็นตะก้ามาจากใน
คือทีเดียวหมดเลยเข้าโมเดิร์นเทรดซื้อทีเดียวเลย 3,000
อะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับท
ี
นี้ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยตัวระบบเองเนี่ยหรือว่าตัวมาตรการที่ออกไปมันก็อาจจะต้องมีมันก็คงอาจจะพยายามที่ทำให้ได้มากที่สุดนะครับแต
่
ว
่
าหลักสำคัญก็คือว่าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนค่าลดค่าของที่แล้วก็ผู้ประกอบการขนาดย่อยจริงๆเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกันซื้อใช้ระบบนี้ซื้อของจากผู้ประกอบการขนาดย่อยมากๆนะครับ
แต่ถ้า first come first serve นี่โอ้โหมันก็15ล้านคนหมายถึงพอถึงตัวเลขนี้ปุ๊บปิดอย่างนั้นแหละก็คือไม่มีละ
ก็คงต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับณวันนี้นะครับที่คุยกันนะครับเบื้องต้นยังเป็นลักษณะนั้นอยู่ทีนี้ก็คงจะมีคอนเซิร์นมีข้อกังวลกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรนะครับในการลงทะเบียนก็เรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาตอนนี้เรามีประสบการณ์มาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะครับจากเรื่องของชิมช็อปใช้เรื่องบัตรสวัสดิการเรื่องของ
เที่ยวโดยการ
เที่ยวโดยการเรื่องของ 5,000 บาทตอนนี้ทุกอย่างมันก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างระบบรีจิสเตอร์ที่ทำไว้เนี่ยก็เป็นระบบที่ใช้ตัวโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันนี่แหละนะครับก็มีการขยายตัว capacity ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันตอนนี้มันพอร์ตมันรับได้พอสมควรแล้วนะครับ
อ
ย่างที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนของเราที่ด้วยกันพวกนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็คิดเป็นประมาณสักไม่ถึง 1% นะครับของที่ลงทะเบียนกันมานะครับ
ซึ่งเพราะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันในรายละเอียดต่อมันจะคลอดได้ประมาณเมื่อไหร่ที่แบบสามารถจะลงทะเบียนได้เนี่ย
คือเราตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวจะพยายามให้รายละเอียดของมาตรการนี้ออกมาให้ครบถ้วนเนี่ยนะครับไม่เกิน2อาทิตย์จากนี้นะครับเพราะว่ากำหนดประชุมของศูนย์บริหารเศรษฐกิจเนี่ยเรากำหนดไว้ประมาณทุก2อาทิตย์นะครับพอเข้าประชุมตรงนี้ได้เนี่ยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็เริ่มเปิดลงทะเบียนได้
ก็น่าจะราวตุลาเน
า
ะ
ก็ราวๆครับประมาณนั้นนะครับ